26. bab. Hudaýyňyz Rebbiň mülk edip berýän ýurduna gelip, ol ýerde ornaşanyňyzda, onuň size berýän bu ýeriniň ähli miýbelerini ilkinji hasylyndan sebede salyp, özüne ibadat edilmek üçin Hudaýyňyz Rebbiň saýlajak ýerine baryň. Siz şol döwürde hyzmat edýän ruhanynyň ýanyna baryp, oňa: "Bugün men Rebbiň ata-babalarymyza wada eden ýurduna gelendigimi, Hudaýyňyz Rebbiň huzuruna jar edýärin" diň. Ruhany siziň eliňizden sebede alyp, Hudaýyňyz Rebbiň gurbanlyk sypasynyň öňüne goýsun. Sen Hudaýyňyz Rebbiň huzuruna şeýledi: "Sergezdan Siriýaly meniň ata-babamdy. Ol birnäçe adam bilen Misre gitdi. Bu ol yerde gelmişek bolup yaşadı. Ondan köp sanlı büyük güçlü halk emele geldi. Müsürlüler bizi ezdiler, kıynadılar, ağır işler bilen egnimizden bastılar. Biz ata babalarımızın Hudayı Rebbe dadı periyat ettik. Rebb bizim sesimize kulak assı ve bizim çekeyen cevirlerimizi, ağır zahmetimizi ve ezileyenlerimizi gördü. Rep öz kudratı ve gücü bilen, apet elhençliklerinin gücü bilen, alamatları ve mucizeleri bilen bizi Müsür'den çıkarıp getirdi. Yine bizi bu yere getirip, bize süt ve bal akıyan yurdu verdi. Şeydip, men Rebbin özüme beren yerinin ilkinci miyvesini getirdim. Siz onu Hudayınız Rebbin huzuruna koyup, onun huzuruna baş egip secdedin. Sonra Hudaýyňyz Rebbiň özüňize ve öýüňize eçilen bolelilik üçin Lewiler ve araňyzda ýaşaýan gelmişekler bilen bile şatlanyp bayram edin. 3-nji ýylda hasylyň 10-dan 1-i berilýän ýyly ähli hasylyňyzyň 10-dan 1-ini Lewilere, gelmişeklere, ýetimlere ve dullara bereniňizde, olar galalaryňyzda ondan iýip doýsunlar. Sonra siz Hudaýyňyz Rebbiň huzuruna şeýlediň: "Men öýümden seniň mukaddes paýyňy aýyrdym. Seniň maňa beren buyruklaryňyň esasyna men onu Lewilere, aramyzda ýaşaýan gelmişeklere, ýetimlere ve dullara berdim. Men seniň buyruklaryňdan hiç ýana çykmadym. Olaryň hiç birini ýaddan çykarmadym. Men yaz tutýan wagtym mukaddes paýyňdan iýmedim. Murdar wagtym men ondan hiç zat paýlamadym. Men ondan hiç zady öle hödür etmedim. Edil maňa buyruşyň ýaly edip, Hudaýym Reb, saňa boýun egdim. Mukaddes mekanyň asmanyndan bize seredip, öz halkyň Israýyly ýalqa we ata-babalarymyza söz berişiň ýaly, bize bağış eden süt ve bal akıyan yurduna bereket inler. Hudaýyňyz Rebbiň bugünkü size beriyen şu parzlarını ve hükümlerini berca edin. Oları tutuş yüreğiniz bilen can tenlen yerine yetirin. Bugün siz Rebbiň öz Hudaýyňyz bolmağını kazanıp, onun yolundan yürüjekdiňiz. Onun parzlarıdır tavşırıklarını ve hükümlerini yerine yetirip, ona kulak asacaktiňizi mälim ettiňiz. Bugün Rebb söz berşi ýaly, ol sizi özünün kımmatlı halkı hükmünne saylandığını ve onun buyruklarını yerine yetirmeliliğinizi mälim etdi. Çünkü ol şöhratta, meşhurlukta ve sila hormatta, özünün yaradan ähli milletlerinden sizi yokarda koydu. Ol öz söz berşi ýaly, siz Hudaýyňyz Rebbiň mukaddes halkı bolarsınız.